blaðsíðan 19, rétt fyrir neðan miðju, framhald á meintaksta. Valdhafarnir reyndu allt til að þagga niður í Múhameð. Þeir grýttu hann og fylgjendur hans og reyndu að snúa fjölskyldu hans gegn honum. Þeir báru út lygasögur um hann og útskúfuðu honum og ættingjum hans í heil tvö ár. Loks skildu þeir að Múhameð myndi aldrei hætta að boða hina nýju trú og lögðu á ráðin að taka hann af lífi.